Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Te woord saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg om te kan smaak die vreugde van u woord, die lig wat u woord bring, die verlustiging wat dit bring, die versadiging wat dit bring. En ook nou by hierdie geleentheid, kom breek u woord vir ons oop, dit wat ons reeds weet, maak het net weer vas in ons harte. En ons is in bewondering voor u daaroor. Amen. Nou, so ver het ons nog gekom in die week en ons praat met mekaar oor die simboliek in die Bybel en spesifiek simboliek wat die skrif self verklaar. Ons het nou na 'n klomp voorbeelde gekyk en vanmôre is ons nou by die bekende manna wat die volk geëet het. Nou ons lees in Numeri 11, lees ek gou vir ons vers 7 tot 9, hoe het hierdie manna gelyk wat die volk geëet het in die woestyn. Die manna was soos koliandersaad, dit het gelyk na balsemgom. Die volk het rondgeloop en het versamel en in handmeele gemaal of in vysels gestamp. En hulle het dit in potte gekook en daarvan roosterkoeke gemaak. En die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke. En as die dou s'nags op die laar val, het die manna ook daarop geval. Dan sê Deuteronomium 8:16 vir ons, wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verontmoedig en jou te beproef om uiteindelik aan jou goed te doen. Ek wil gou vir jou hierdie manna net so 'n bietjie inkleer. Ons lees op verskillende plekke in die skrif oor die manna. En as jy nou al hierdie gedeeltes by mekaar sit en jy bou die legkaart, dan lyk hierdie prentjie van die manna omtrent so. En ek gaan dit nou vir jou vertel sonder om al die skrifaanhalings te doen. Jy kan daarna kyk en dan kan jy 'n bietjie gaan soek daarna. Maar terwille van ons tydsaspek en die vloei van wat ek nou vir jou wil vertel, gaan ek die skriftuurplase uitskakel. Ons het nou reeds begin daar by Deuteronomium 8:16. Daai manna was nooit voorheen bekend nie. Dit was vir daardie groep mense, vir daardie volk het die Here dit beskik. Dit was ook 'n profesie, sê die skrif. En as jy nou in die Nuwe Testament gaan kyk, dan word daar heel wat terugverwys na die manna. So daar's baie sterk profetiese waarde ook gewees in hierdie manna. Dit het ook gedien as 'n bewys dat God hulle uit Egipte uitgelei het. Hulle het in hulle lewe nog nooit manna gesien of geëet nie, en dit was God se wonder aan hulle. Dit was net vir daai 40 jaar bekend wat die volk in die woestyn was. Daarna was daar nie weer manna nie. Voor dit was daar nie weer manna nie. En as jy nou in die Nuwe Testament gaan kyk, dan word daar weer gepraat van die manna, daar word daarna verwys, en selfs word daar na die hemel verwys met manna wat daarby betrokke is. Maar net vir daai 40 jaar vir daai volk. Die wonder van hierdie manna is, dis nêrens geproduseer nie. Niemand het dit verwerk nie, niemand het dit aangeplant nie, niemand het dit geproduseer nie. God het dit vir hulle elke dag afgelewer. Nog lang voor daar een of ander afleweringsdienste is wat hom vir jou vars kom aflewer, het God dit alreeds vir die volk gedoen. Dit het letterlik uit die hemel uit gereën saam met die dou elke nag. Wat hierdie wonder nog meer spesiaal en kosbaar maak, dit was vir 6 dae van die week beskikbaar. Maar op die Sabbat het dit nie geval nie. Maar 6 dae van die week het dit elke dag geval. Die kosbaarheid is, die 6de dag het daar 'n dubbel hoeveelheid geval wat moet hou tot by die Sabbat. Nou hier's hierdie wonderwerk wat nog meer ons verstand te bowe gaan. En dit is dat op die 6de dag het dit dubbel die hoeveelheid geval, maar al die ander dae, dit wat hulle nie opgetel het en gebruik het nie, het sleg geword. Die son het gebrand en die wurms het gevreet. Maar daai wat hulle opgetel het vir die Sabbat, dit het hulle op die 6de dag opgetel het, die ekstra se best before date, as ek het so kan uitdruk, het langer gehou. Al die ander moes vars gedoen word en hulle het opgetel en het verwerk en hanteer. Maar daai 6de dag het die Here vir hulle 'n dubbel porsie gegee en daai dubbel porsie het langer gehou vir die Sabbat. As jy hierdie goed by mekaar tel, maak dit hierdie wonderwerk soveel groter. In daai 40 jaar was dit 2080 Sabbate wat daar nie 'n stukkie manna geval het nie. Terwyl dit 12530 dae wat het geval het, en extra geval het, en hoe wonderlik en hoe kosbaar is hierdie wonder van God, dat die son hierdie harde goed, ons het nou gelees, hulle het gemaal, hulle het in stamblokke gesit, en ons het hierdie ryk beskrywing gehad, en dan kom hulle en sê hulle, dit het hulle nie opgetel het nie, het die son weggebrand, en dit het net verdwyn. Die volgende deel, wat ook so wonderlik en kosbaar is, is die deel wat behoue geblei het vir die nageslag. En dit is die souvenir wat hulle moes bære. Daai manne wat hulle in 'n houer gesit het en moes gebære tot 'n getuienis vir die volgende geslagte om te sien, dis hoe dit gelyk het wat God ons ouers mee gevoed het. Daai het nie 'n vervaldatum gehad nie. Hulle het behoue gebly. Is dit nie wonderlik en kosbaar nie? Nou, saam met dit, hier gaan ek nou vir jou die skrif gee. Psalm 78 praat van daai manna as engele kos. Hulle het nie nou maar net ietsie gekry om hulle net aan lewe te hou nie. Psalm 78 vers 25 sê dit was engele kos. Psalm 105 noem dit hemelbrood. En het het saam met hulle, soos hulle getrek het, daar waar hulle getrek het, daar het het geval. Nou kom ons by die simboliek daaraan, die ryk betekenis daarvan. Ons lees in die Nuwe Testament, in Johannes 6, vanaf vers 31, is die volk met die Here Jesus in gesprek. Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het die brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee aan julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. En hulle dacht toe nou, hier is ons kans om nou 'n wonderwerk te sien van daai manna. En hulle vra vir hom in vers 34. Toe sê hulle vir hom, Here, geef ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Die wonderlikheid, dat hierdie manna sy vervulling in Christus gehad het. En al hierdie wonderlike kenmerke wat ek nou bespreek het van hierdie manna, is Christus net so op toepassing vir elke mens se geestelike nood. En jy kan nou gaan dink oor alles wat ek reeds gesê het, en dan gaan pas jy dit toe op Christus, wat die brood van die lewe is. Dis een van sy ek is uitsprake. En hy is die een wat ons geestelike honger versadig. Hy is die een wat elke môre vir ons vars voorraad, geestelike voeding wil gee en al die ander kenmerke. Die volk het nie gesnap wat hy vir hulle verduidelik het. En as jy verder gaan lees, sê jy nou agterkom, daar het nou later 'n ewige debat ontstaan. Hulle kon nie hierdie geestelike konnotasie maak nie. Nou is my vraag, kan jy hierdie geestelike konnotasie maak? Ken jy van die hemelse manna wat jou siel verkoop en versadig? Christus sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nie honger kry nie. Ken jy hom as die een wat jou diepste nood, diepste honger, kan versadig met die brood van die lewe. Hy is die manna wat uit die hemel gekom het. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die geleentheid om hierdie ryk simboliek te kan sien en hoe dat die skrif homself verklaar. En dankie dat u ook wil verklaar in ons lewe. Dankie dat u vir ons die brood wil wees, die manna wil wees. Dankie dat u ons geestelike nood wil kom vervul. En ons eer u daarvoor. Amen.
Here, ek het u so lief. Daar's niemand soos u nie. Ek wil net lewe om u lief te hê. U is my einde, my begin en alles tussenin. En ek wil u eer al die dae van my lewe. Ek het u lief bo alles, want u is my alles. Here I is my eerste liefde. He is my alpha omega, my eerste, my laaste. He is my hele bestaan. Vader, He is my hele lewe. He is die bloed wat deur I wat my oplig na hoër plekke. Dis u genade wat my dra. U is die lied hier in my hart, die lig hier op my pad, en ek wil u eer al die dae van my lewe.